Dëgjues të ndëruar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me operatorin Raman Osmani. Do t'jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. A rrezikon Kosova ndërhyrje ndërkombëtare për shkak të krizës institucionale? Nga i dënuar në Serbi, në gjyqtar në Kosovë, e rrezik për sigurin, si u kthye Radomir Laban në qendër të vëmendjes. Tri dekada pas luftës, si trajtohen veteranët në Kosovë e si në rajon? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Është bërë një dekadë prej kur gjykata speciale në Hagë nuk është emër i panjohur për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në kohët e fundit krahas rasteve gjyqësore ajo po përmendet edhe për kundërthënje rreth pagesave që duhet t'i bëj shteti për palet mbrojtëse. Kush ka të drejtë? Holësiti sjell Krenare Cuboli.
Kosova po përballet me njërën prej krizave më të thella politike prej shpalljes së pavarësisë, pa kuvend të konstituuar, pa qeveri me kompetenca të plota ekzekutive. Situata është përshkallëzuar me zhvillimet e reja në gjykatën kushtetuese. Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe siguri nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit me selin në Washington, beson se paraliza institucionale po ecnon edhe shtetësinë edhe rendin kushtetues të Kosovës. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Shtuni beson se thëntroq, vullneti popullor dhe interesat madhore shtetërore po rrezikojnë të bëhen kurbani egove të papjekura dhe ambicieve dritshkurtra politike. Populli i Kosovës as nuk e meriton dhe as nuk duhet ta pranoj këtë ndëshkim, ka thënë ai. Shtuni ka bërë këto komente pas vendimit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për të tërhequr kërkesën e saj nga gjykata kushtetuese lidhur me konstituim të kuvendit. Presidentja e ka arsyetuar vendimin duke thënë se caktimi i gjyqtarit serb Radomir Laban, si raportuat në shqyrtim të lëndës, është vendim shqetësues dhe i rrezikshëm. Pas deklaratës së Osmanit se Laban paraqet rrezik për sigurinë kombëtare, në publik ka nisur të qarkullojnë ide se prokuroria mund të ndërhyjë pas këtyre pretendimeve apo Laban mund të shkarkohet, çka do të vinte në pikpyetje funksionalitetin e gjykatës dhe kështu do të rriteshin edhe më tepër paqartësitë për hapat e radhës drejt zgjidhjes së krizës. Gjykata kushtetuese ka thënë se i trajton kërkesat e dorëzuara nga palët e autorizuara me panshmëri, përkushtim dhe profesionalizëm dhe ka rikujtuar që gjyqtari Laban është emëruar në vitin 2018 pasi u ishte nënshtruar të gjitha procedurave kushtetuese e ligjore. Gzem Visoka, profesor i studimeve për paqe dhe konflikt në Universitetin e Dublinit në Irlandë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se rasti i gjyqtarit në gjykatën kushtetuese duket kredibil sa i përket të kaluarës së tij dhe brengave për karakter të dyshimt jo kredibil në atrol, nëse shikohet pamja në përgjithësi dhe rrethanat në veri, po krijohet ideja që ndarja e pushteteve me karakter etnik në Kosovë nuk po funksionon.
Çështja me gjykatën kushtetuese dhe tërheqjen e kërkesës së punën nga presidentja, po e thellon tuçi këtë narracion e asaj që të karakteri multietnik i Kosovës është duke u rënë.
Multietniciteti në Kosovë është njëri prej aspekteve që faktorin ndërkombëtarë mbron me çdo çmim dhe bën thirrje të vazhdueshme që shumica shqiptare të integrojë pakicat në gjitha nivelet, siç ju takon me kushtetutë. Kërkesën ngjashme pati më 6 gusht edhe i dërguari evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Mirë po kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u ka thënë mediave po a ditë se çdo veprim është në funksion të integrimit të serbëve.
Kryetarët atje janë shqiptarë. Dhe kryetarët shqiptarë në katër komunat në veri kanë nën kryetarin serb dhe kanë drejtora serb dhe unë kërkova që të ketë një mirënjohje më të madhe për shtetin e Kosovës sepse nuk ka asnjë incident midis punëtorëve shqiptarë edhe punëtorëve serb në katër komunat në veri.
Kosova vazhdon të mos ketë kuvend të konstituar pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit dhe partitë nuk sinjalizojnë se janë të gatshme për kompromis. Në mungesë të një kuvendi aktiv, plot ligje marrëveshje ndërkombëtare në vlera milionshë kanë mbetur në vend numro. Visoka i përmend dy rreziqe të tjera të mëdha nga situata e krijuar. E para është që mund të ketë kurzime dhe imponime të reja ndaj Kosovës, të cilat më parë nuk kanë qenë reale. Sipas tij, ndonse Kosova nuk e njeh rendin e rezolutës 1244, sipas pikpamjes së Kombeve të Bashkuara, ajo rezolutë është funksionale, prandaj mund të ketë përpjekje edhe të mekanizmave tjerë që të përzihen më shumë në punët e brendshme të Kosovës.
Dat humbje të shtetësisë Kosovës ose rivendosjes Kosovës në anën e ndërkombëtar, por nuk e përjashtoj mundësinë që do të ketë presion diplomatik ose veprime që do të katalonin thutje krizën.
Sipas shtunit, përgjegjësia për gjetjen e zgjidhjes është klasës politike në Kosovë dhe ajo nuk mund të delegohet. E ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati ka thënë pas takimeve me lider politik të Kosovës se ata kanë fituar vota për të zgjidhur sfidat me të cilat përballet shteti, andaj duhet të punojnë së bashku për të përmbushur mandatin e dhënë nga populli. Aspekti i dytë rrezikshëm sipas profesorit Visoka është që ky kaos i konvenon Serbisë që të lobojë kundër shtetësisë së Kosovës. Edhe shtuni beson se nga kjo situatë përfitojnë shtetet jomike për ta portretizuar Kosovën si shtet i dështuar.
Emri i gjyqtarit të gjykatës kushtetuese Radomir Laban rikthehet në qendër të vëmendjes derisa Kosova përballet me krizë institucionale. Presidentja Vjosa Osmani tërheq një kërkesë drejtuar kushtetuesës duke e cilësuar Labanin si kërcënim për sigurinë kombëtare. Çfarë dihet për Radomir Labanin, çka thot gjykata kushtetuese dhe pse ai ka qenë i dënuar në Serbi? E dëgjojmë raportin e gazetares Sandra Cvetković, të përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Vëmendja e opinionit publik në Kosovë është kthyer sërish te Radomir Laban, gjyqtari i gjykatës kushtetuese nga radhët e komunitetit serb. Këtë herë vëmendja është kthyer te Laban në kulmin e një krize institucionale që po zgjat prej disa muajsh si pasojë e pamundësisë për të konstituar kuvendin e Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani për shkak të Labanit të martën e tërhoqë dhe kërkesën që në korrik ja kishte drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës për të kërkuar sqarim lidhur me hapat e me temë në rast se kuvendi Kosovës nuk do të konstituoj deri me 26 korrik a fati caktuar me herët nga kjo gjykatë. Si arsye për tërheqjen e kërkesës së saj, Osmani përmendi emërimin e gjyqtarit të Laban, si gjyqtar raportues në këtë rast, duke cilësuar një veprim të tillë si shqetësues dhe të rrezikshëm. Ligji për gjykatën kushtetuese të Kosovës përcakton se gjyqtari raportues në një çështje caktohet nga kryetari i gjykatës dhe se ai është përgjegjës për hartimin e raportit që i paraqitet kolegjit për shqyrtim. Radomir Laban është i njohur për publikun në Kosovë që nga viti 2018, kur presidenti atëhershëm Hashim Thaçi refuzoi fillimisht t'ia dorëzonte dekretin për emërim derisa të verifikojnë nga organet e drejtësisë. Disa muaj më vonë, megjithatë, Thaçi e dekretoi atë. Laban është personi kërkuar në Serbi pasi ka shmangur vuajtje në një dënimi prej 6 vjetësh burgim të shqiptuar si pjesë të ashtu quajturës mafia doganore, një grup i përbërë nga personat e akuzuar për marrje dhe dhënje të rishfetit, keq përdorim të pozite zyrtare dhe falsifikim dokumentash. Emri i tij ndodhet në listën e të kërkuarve në Serbi që nga viti 2012 dhe në atë të Interpolit që nga viti 2014. Por presidenti Osmani tani thot se ka informacione që gjyqtari Laban paraqet rrezik për sigurinë kombëtare të Republikës së Kosovës dhe është i angazhuar në veprimtari kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Gjykata kushtetuese e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa Lirë nëse ka ndonjë njohuri për pretendimet e presidentes Vjosa Osmani, sipas të cilave gjyqtari Radomir Laban paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të Kosovës apo nëse është personi kërkuar në Serbi.
Përfaqësuesit e 47.000 veteranëve të regjistruar në luftë në Kosovë ankohen për trajtim të padinjitetshëm nga institucionet shtetërore. Nga shuma e pensionit mujore deri te kujdesi shëndetësor e psikologjik, ata ndjehen të lënë pas dore nga shteti për të cilin luftuan për ta çliruar. Për te i kufirit në rajon, ka dukshëm më shumë beneficione. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
3 dekada pas luftës së fundit në Kosovë, veteranët dhe përfaqësuesit e tyre kanë disa pagnaci kryesore, duke nisur nga pensioni mujor që u takon veteranëve luftëtar. Nga viti 2015, kur veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë filluan të marrin pension mujor, shuma e pensionit ishte përcaktuar me leqë se nuk mund të jetë më vogël se paga minimale e përcaktuar në Kosovë. Me kalimin e viteve, ligji për veteranët e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës ndryshoi, por jo ashtu siç kërkonin veteranët dhe përfaqësuesit e tyre. Vitin e kaluar, kur paga minimale u rrit në 350 euro, pensioni veteranëve u vendos të mos bëhej sa paga minimale deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranit luftëtar të UÇK-s. Më vonë, në janar të këtij viti, qeveria arriti pensionet për të gjitha kategoritë tala nga lufta e fundit në Kosovë për 20%, nga 170 euro sa merrnin më parë. Tani veteranët e luftës, ata që nuk janë të punësuar, marrin pension mujor prej 204 eurosh. Rreth 37.000 veteranë në Kosovë, nga gjithsej 47.000 të regjistruar, e marrin këtë pension mujor tani, që edhe pse është rritur për 34 euro, është ende dukshëm më i ulët se sa paga minimale. Sipas ligjit ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalidi i luftës, veterani luftëtar, i internuari, pjesëtari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Disa nga përfitimet e tjera që parashë ligji janë: që veteranët dhe anëtarët e familjes së ngushtë gëzojnë të drejtën në shërbime shëndetësor falas në spitale të financuara nga shteti, ku qytetarët e zakonshëm paguajnë vetëm ca euro për procedurat administrative dhe përfitojnë falas barna për sëmundje kronike. Kam përparësi për punësim në sektorin publik për veteranët luftëtar dhe pjesëtarët e UÇK-s, udhtim falas me mjetet e komunikacionit urban dhe udhtim ndërurban me gjysmë çmime. Vendosje pa kompenzim në shtëpitë e personave të moshuar për veteranët, si dhe heqje të shpenzimeve për varrim të veteranëve. Megjithatë, zbatimi i këtij ligji është gjysmak sipas organizatave të veteranëve të luftës. Për shembull, themelimi i qendrës së stresit posttraumatik që ishte paraqitur në leg, ka mbetur vetëm në letër. Rreth një vit më parë, Radio Evropa e Lirë kishte raportuar se si rreth 100 veteran besohet se kanë vdekur nga vetvrasjet që nga pas lufta. Ndërkohë, qasje në ndihmë psikologjike kanë veteranët në Kroaci, ku përfitimet e tyre të përcaktuara me ligjin për luftëtarët kroatë të vitit 2017 shkojnë përtej kërkesave aktuale të veteranëve në Kosovë. Sipas të dhënave nga viti 2021 në evidencën e Ministrisë së Luftëtarëve kroat, ishin gjithsej 513.140 luftëtarë. Sipas të dhënave të Institutit Kroat për Sigurim Pensional, pensioni mujor në janar të vitit 2025 ishte 1.213 euro dhe atë e përfitojnë rreth 72.000 persona. Shumës pas të pensionit i pashkangjiten edhe disa shtesa të veçanta, shtesa për kujdesën dhe ndihmën e një personi tjetër, shtesa ortopedike, si dhe kompensim për kujdesar dhe pensione familjare, si dhe për të papunët që janë luftëtar kroat. Në 5 qytete të ndryshme gjendën edhe zyret e një qendre për veteran, ku luftëtarët mund të marrin akomodim deri në 20 ditë, ndihmë psikosociale dhe mbështetje, këshillim, terapi, kurse të ndryshme dhe punëtori. Shërbimet në këto qendra mund t'i shfrytëzojnë edhe familjarët e luftëtarëve. Në Bosnjë-Hercegovinë situata është paksa më e komplikuar. Edhe 30 vjet pas përfundimit të luftës, të drejtat e atyre që morën pjesë në konfliktet armatosura në Bosnjë-Hercegovinë rregullohen përmes dy sisteme të ndara të entiteteve pa një kornizë të përbashkët shtetërore. Ndërkohë, sa persona ka Serbia që kanë marrë pjesë në luftë dhe tani marrin pension nuk dihet, sepse numri i veteranëve ushtarak në Serbi nuk është bërë publik zyrtarisht. Disa nga pjesëmarrësit në forcat e armatosura serbe janë dënuar ose kërkohen në Kosovë për akuza se kishin kryer krime të luftës. Në Serbi, ish-luftëtarët kanë të drejtë për përfitime shtesë financiare, varësisht nga statusi tyre, nëse janë të punësuar, të papunë apo pensionist, si dhe niveli të ardhurave që marrin. Sa i përket zgjidhjes së çështjes së banimit, ligji përcakton që njësiteve qeverisjes lokale të ndajnë të paktën 10% të banesave të ndërtuara për strehim social për veteranët, si dhe 10% të vlerës të investimeve për forma të tjera të strehimit, si kredite të favorshme, subvencione për blerjen e pronave, rinovim ose ndërtim shtëpish. Komuna, qytetet dhe provincat autonome mund të përcaktojnë edhe të drejta shtesë për veteranët, si për shembull zbritje për shërbimet komunale, transport falas në qytetin e tyre, parkim falas, libra shkollor falas për fëmijët e të tjerë.
Dëgjues të nderuar, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë që për informacionet më të reja të vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale dhe deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.